Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 29. august, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Ministri odbrane NATO hitno zasjedaju zbog eskalacije krize u Ukrajini. Zaštićeni svjedok crnogorskom tužilaštvu dostavio podatke o tome ko su kriminalci i tajni policajci koji su 2004. prvi put pokušali da ubiju Duška Jovanovića. Socijaldemokratska partija mora da odgovori hoće li nastaviti pregovore sa opozicijom ili će ići na nove izbore u Podgorici, poručuju iz SNP-a. U Mostaru predsjednici zemalja regiona potpisali deklaraciju o nestalima iz ratova tokom 90-ih. Nakon pogibije žandarma na granici sa Kosovom, zvanični Beograd traži sastanak sa Euleksom i Kejforom. Al-Kaida otela 47 pripadnika UN-a na Golanskoj visoravni. A u emisiji između ostalog donosimo reakcije na poruke i zaključke Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu. Dalibor Kauljarević.
Evropska unija mnogo bolje razumije balkansku politiku i one veze koje postoje između korupcije i organizovanog kriminala koje su daleko jače nego između institucija i onih formalnih struktura među donosiocima odluka.
Čujte i o tome da polovina romske djece u Crnoj Gori nije u sistemu obrazovanja, kao i ostali roditelji i roditelji malih Roma nemaju dovoljno novca da spreme djecu za školu.
Boga mi dosta će biti za njih boje. Treba da se uzme obuća, ne nešto da se obuće, tašnja.
Dobite knjige od...
Jeste knjige, i to pola ih nema. I to samo te knjige, niti tašnje, niti pribor, niti olovka, ništa.
Može li sa nižim cijenama smještaja tokom septembra i oktobra u Budvi nadoknaditi junsko-julska rupa?
Također očekujemo i lijep septembar i ono što je dobro, to je što i agencije i hotelijeri najavljuju dobru postsezonu. I postsezona je ta koja bi mogla popraviti sliku ukupnog turističkog prometa na nivou godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potencijalni zaštićeni svjedok predao je crnogorskom tužilaštvu detaljnu priču o tome kako je pokojni Duško Jovanović trebalo da bude ubijen kod Mojkovca još u martu 2004. godine, par mjeseci prije nego je likvidiran u Podgorici, pišu vijesti. U pismu koje je prije tri dana dostavio Vrhovnom državnom tužilaštvu navedena su imena sa potpisima i matičnim brojevima još pet osoba koje navodno mogu da potvrde priču da su se te večeri kriminalci sa osobama iz tajne službe spremali da pucaju u Jovanovića. Čelnici SDP-a moraju da odgovore hoće li nastaviti pregovore o formiranju vlasti u Podgorici ili će izaći na nove izbore kako bi bila riješena kriza vlasti u glavnom gradu, smatra poslanik Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović. Predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije u Mostaru su danas potpisali deklaraciju kojom, kako je naglašeno u više izlaganja zvanica, države preuzimaju odgovornost za sudbine nestalih iz ratova 90-ih godina u regionu. Srbijanski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zatražio je hitan sastanak s predstavnicima Evropske pravosudne misije na Kosovu Eulex i mirovnih snaga KFOR zbog situacije u kopnenoj zoni bezbjednosti gdje je u razmjeni vatre sa šumokradicama s Kosova ubijen pripadnik žandarmerije MUP-a Srbije te jedan šumokradica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je kako je očigledno da su ruske trupe i oprema ilegalno prešle ukrajinsku granicu, dodajući da Rusija direktno vojno ugrožava, odnosno da je direktno vojno angažovana u Ukrajini. Čelnik alijanse istakao je da akcije Rusije nisu izolovane, već da su dio opasnog obrasca za destabilizaciju Ukrajine koji traje već više mjeseci. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da su optužbe Kijeva i Zapada da je Moskva izvršila invaziju u Ukrajini bez pokrića. Optužbe protiv nas nisu prve koje smo čuli, ali nikada nismo upoznati sa činjenicama, izjavio je Lavrov nakon sastanka sa šefom iranske diplomatije Javadom Zarifom. Vlada u Kijevu zatražit će od parlamenta da Ukrajina napusti neutralni status i zauzme kurs ka članstvu u NATO, najavio je premijer Arseni Jacenjuk u trenutku kada se navršava pet mjeseci od sukoba provladinih snaga sa proruskim separatistima. U sukobima proruskih pobunjenika i ukrajinskih snaga na istoku zemlje od polovine aprila poginulo je gotovo 2600 osoba, posljednji su podaci Ujedinjenih nacija. Najmanje 2593 osobe poginule su od polovine aprila, zaključno zaključno sa 27. avgustom, navodi se u izvještaju Ujedinjenih nacija koji je objavljen danas. Al-Qaida otela je 47 pripadnika UN-a na Golanskoj visoravni. Kako je potvrđeno iz UN-a, njihovi mirovnjaci zarobljeni su juče tokom okršaja islamskih pobunjenika i pristalice režima Bašara al-Asada u blizini izraelske granice. Za otmicu je odgovorna grupa Jabhat al-Nusra, inače poznata kao sirijski ogranak Al-Qaide. Najmanje 14 osoba poginulo je u klizištu na jugozapadu Kine, javili su jutros kineski mediji. 11 osoba vode se kao nestale, a 22 su povrijeđene u klizištu koje je izazvano obilnom kišom u provinciji Guizhou.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci, 13:35, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ministri odbrane NATO hitno zasjedaju zbog eskalacije krize u Ukrajini. Kijev poručuje da je poziv Vladimira Putina proruskim separatistima da se osigura humanitarni koridor kako bi se omogućilo povlačenje ukrajinskih vojnika još jedan dokaz da je Moskva ta koja kontroliše separatiste. Istovremeno je u Ženevi i Kijevu objavljen izvještaj Ujedinjenih nacija o kršenju ljudskih prava koja su uglavnom počinile proruske snage. Detalje nam prenosi Mirjana Rakila.
Ministri alijanse održali su hitan sastanak komiteta NATO Ukrajina i to na zahtjev Kijeva, a nakon što je i Vijeće sigurnosti UN-a razmotrilo zbivanja u Ukrajini. Washington je optužio Moskvu da potiče konflikt i da je vrijeme da Rusija prestane lagati. Glavni tajnik alijanse Anders Fogh Rasmussen osudio je rusko kršenje međunarodnog prava i agresiju na Ukrajinu, zatražio od Moskve da prestane podržavati separatiste i učini korake prema smirivanju tenzija.
Uprkos ruskom negiranju, jasno je da su ruske snage i oprema ilegalno ušli na istočno i jugoistočno područje Ukrajine. Ovo nije izoliran slučaj, već dio opasne namjere da se destabilizira Ukrajina kao suverena zemlja.
Ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk kazao je kako će zatražiti od parlamenta da se zemlja okrene članstvom prema NATO savezu i napusti dosadašnji nesvrstani status. Australski premijer Tony Abbott ocjenjuje da ono što je na djelu u Ukrajini potvrđuje agresivnu ulogu Rusije, te smatra da Moskva izlazi iz sjene pokušavajući da postigne svoj cilj, dominaciju nad Ukrajinom.
Ruske oružane snage su jednostavno prešle granicu. To je invazija i to je za svaku osudu. Jasno je da ovdje reč o nasilničkom ponašanju, već je prema manjoj zemlji, koje se ne može prihvatiti. Ne možete imati bezbedan i siguran svijet ako moćne države mogu da rade šta žele.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov odbacio je zapadna, kako je rekao, nagađanja o angažmanu ruske vojske u Ukrajini, te nakon sastanka sa iranskim kolegom Mohamedom Javadom Zarifom u Moskvi ponovio kako su takve optužbe tvrdnje bez pokrića.
Faktov nam nije predjavljeno ni pro vtarženje.
Nisu nam predočeni nikakvi dokazi o invaziji. Mislim da je prikrivanje činjenica tipično ponašanje SAD-a, ali i nekih evropskih država, kada je reč o tome šta se događa u Ukrajini.
U međuvremenu je objavljen UN-ov izvještaj u kojem se kaže da je od početka sukoba na istoku Ukrajine poginulo 2600 ljudi, te da je bilo ozbiljno kršenje ljudskih prava, poput otmica i mučenja koji su prvenstveno počinile proruske snage. U dokumentu se međutim kaže da je bilo kršenja prava koje je počinila i ukrajinska vojska tokom pokušaja da od separatista pod svoju kontrolu vrate dijelove Ukrajine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U prvim reakcijama u Crnoj Gori na efekte konferencije balkanskih zemalja i čelnika Njemačke i Evropske unije ističe se zadovoljstvo što je Njemačka kao najmoćnija država Evrope direktno uključena u popravljanje opšteg stanja na Balkanu, kako u oblasti demokratskih standarda, tako i u oblasti ekonomije. Za sada je neizvjesno, međutim, da li će lista želja premijera zemalja regiona u oblasti poboljšanja infrastrukture biti realizovana. Iz Podgorice tim povodom izvještava Srđan Janković.
Pozitivno je što Njemačka očekuje od zemalja Zapadnog Balkana da promijene situaciju u svim oblastima ukoliko žele da postanu punopravne članice Evropske unije, ocjenjuje Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i kaže da je Evropa svjesna lošeg učinka reformi u zemljama regiona.
Evropska unija mnogo bolje razumije balkansku politiku i one veze koje postoje između korupcije i organizovanog kriminala koje su daleko jače nego između institucija i onih formalnih struktura među donosiocima odluka, kao i da to neće dalje tolerisati. Lideri regiona su svjesni tog lošeg učinka reforme svojih država i moj utisak da su oni pokušali da skrenu temu na problem infrastrukturnih objekata, ali da im ta zamjena teze nije prošla kod evropskih partnera koji su odlučili u insistiranju se uspostavi potreban, siguran pravni poredak kao preduslov velikih investicija Evropske unije u regionu.
Bitna poruka sa Berlinske konferencije za Slavena Radunovića iz Nove Srpske demokratije je da Evropska unija neće dozvoliti da zemlje Zapadnog Balkana napreduju u integracijama, a ne sprovode unutrašnje reforme.
Lideri iz regiona uglavnom pokušavaju da servilnom spoljnom politikom prikriju neke manjkavosti u svojoj vladavini na unutrašnjem planu. Ovom prilikom smo dobili jasno uvjeravanje da to neće moći.
Idritan Abazović iz Pozitivne vidi efekte u činjenici da se zvanični Berlin vraća na Balkan.
Povratak, da tako kažem, Berlina u zbilju balkanskih zemalja po mom skromnom sudu može da ima samo pozitivne efekte. Znamo da se radi o ozbiljnoj i partnerskoj državi koja nije spremna baš da gleda kroz prste, pogotovo ne balkanskim političkim elitama koje često znaju da zabušavaju. Ovo bi trebalo da bude podstrek upravo jednoj drugačijoj političkoj filozofiji koja bi trebala da se implementira u budućnosti. Naravno, neće biti lako.
Svi lideri regiona, pa i premijer Milo Đukanović, izrazili su zadovoljstvo efektima konferencije, dijalogom o suštinskim problemima, kao što su demokratski procesi, regionalna saradnja i zajednički ekonomski projekti. Pritom Đukanović je doveo u vezu proširenje i intenziviranje investicija sa unapređenjem vladavine prava i demokratije.
Bez investicija i otvaranja perspektive za kvalitetno zapošljavanje, kvalitetno egzistencijalno zbrinjavanje, posebno mladih ljudi, ne možemo računati na njihovu, da kažem, punu posvećenost pitanjima unapređenja vladavine prava i razvoja demokratije.
Naše sagovornike smo pitali da li mogu veće investicije iz Europe u zemlje regiona pospješiti demokratske procese. Slaven Radunović ovu Đukanovićevu tezu vidi kao gaf.
To povezivanje investicija sa reformama i vladavinom prava nema apsolutno nikakve veze. Vladavina prava u Crnoj Gori zavisi od volje gospodina Đukanovića i njegovih dugogodišnjih saboraca. Naravno, postoji i opcija da nam zapadna diplomatija na neki način pruži podršku i slobodnim građanima Crne Gore da se oslobode onih okova koji su sadržani u nereformisanom sudstvu, tužilaštvu, u izbornom zakonodavstvu koje se ne poštuje, a što se tiče investicije, one su dobrodošle, ali definitivno nemaju nikakve veze sa ovim nedostatkom političke volje.
Dritan Abazović vjeruje da jedino unapređenje vladavine prava može dovesti do povećanja investicija.
Siguran sam da Evropska komisija nije spremna da prosipa svoj novac na način da bi se on nekontrolisano trošio ili da se projekti ne bi završavali tamo gdje su predviđeni. Tako da to bi sigurno podrazumijevalo i veći stepen kontrole, što bi značilo i bolje jačanje institucije sistema koje bi morale to i da sprovedu i da kontrolišu, i samim tim bi bio to i test za balkanske zemlje da li oni zaista imaju mogućnosti da gravitiraju kod takvih investicija.
Daliborka Uljarević podsjeća da Evropska unija ne odustaje od zahtjeva da se izgrade institucije, a potom da se razgovara o investicijama.
Naravno, crnogorski premijer Đukanović, koji ima i ponajviše problema u onom dijelu transformacije od dojučerašnjeg lidera evropskih integracija u regionu do sve većeg predmeta kritika, se u tome posebno zanio, jer postaje sve očiglednije da on ne može da prihvati realnost gdje Evropska unija ne odustaje od zahtjeva da se u Crnoj Gori prvo mora izgraditi institucije koje će omogućiti pravnu sigurnost i građani investicija, a tek onda da počnu razgovori o velikim infrastrukturnim projektima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Mostaru je održana konferencija o nestalima nakon koje su predsjednici Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore potpisali deklaraciju čiji je cilj da se podstakne uspješni završetak procesa traženja osoba nestalih u proteklim ratovima na području bivše Jugoslavije. Iz Mostara se javlja kolega Mirsad Behram.
Predstavnici četiri države, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, u Mostaru su danas potpisali deklaraciju kojom, kako je naglašeno u više izlaganja zvanica, države preuzimaju odgovornost za sudbinu nestalih iz ratova 90. godina u regionu. Bakir Izetbegović, Filip Ujanović, Ivo Josipović i Tomislav Nikolić potpisali su tako deklaraciju o ulozi države u adresiranju pitanja nestalih osoba kao posljedica oružanog sukoba i kršenja ljudskih prava, što je zvaničan naziv deklaracije. Zvaničnici međunarodnih organizacija, Međunarodne komisije za nestale osobe, OSCE-a te UN-a, nazvali su ovo historijskim danom. Rečeno je i da je današnja deklaracija važna u svjetskim okvirima zbog oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava širom planete, te se nadaju da će se i druge zemlje pridružiti deklaraciji. Rečeno je da se još oko 12.000 osoba u regionu vode kao nestali, pa je predstavnica porodica Ljeljana Alvir pozvala lidere da današnja deklaracija ne ostane mrtvo slovo na papiru. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Bakir Izetbegović najavio je da se neće odustati u potrazi za nestalim, te je, podsjetivši na primjer masovne grobnice Tomašica, pozvao sve one koji imaju informacije o masovnim grobnicama da te podatke iznesu, da se prekine šutnja o takvim mjestima. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović je deklaraciju nazvao važnim korakom u traganju za istinom u rješavanju sudbine svakog nestalog. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je rekao da, iako se broj nestalih u toj zemlji mjeri desetinama, pitanje nestalih se doživljava kao prioritet, te je izrazio spremnost na regionalnu kooperativnost. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao uz ostalo da svaka žrtva zaslužuje nepristrasan odnos. Tu smo da poručimo da ćemo uložiti sve što možemo da se nađe svaki pojedinac, rekao je uz ostalo srbijanski predsjednik. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku i o drugim temama, koliko je Crna Gora daleko od održivog razvoja i koncepta ekološke države, najbolje govori konstantno prisustvo problema sa odlaganjem otpada, ali i istrajavanje i vlade i lokalnih samouprava na privremenim rješenjima. Priča Esada Krcića.
Mještani Rujišta kod Berana ne slažu se sa namjerom lokalne samouprave da na tom području izgradi privremenu deponiju. Juče su zbog toga održali protestni skup, tokom kojeg je predsjednik odbora građana Milonja Bubanja upoznao javnost sa prostornim planom za Bjelasicu i Komove, koji je vlada Crne Gore usvojila 2010. i apelovao na premijera Mila Đukanovića da vlada ne prihvati zahtjev opštine Berane. Bubanja je istakao da bi se otvaranjem deponije u Rujištu uništilo još nekoliko sela i izazvalo još veće iseljavanje sa ovog područja, gdje živi više od 1000 stanovnika koji se bave poljoprivredom i stočarstvom. Zar treba svi da se iselimo zbog 5-6 ljudi koje će zaposliti opština Berane i koji će prihodovati od prodaje svojih imanja, rekao je Bubanja, koji je prethodno upoznao javnost sa zahtjevom mještana Rujišta.
Mi tražimo da ljudi od struke izađu na lice mjesta, vide lokaciju deponije, vide, provjere naše tvrdnje o blizini vode za koju smatramo mi da je ugrožena i da na osnovu toga stručno lice procijeni i da svoje mišljenje i na osnovu toga mišljenja da se nastavi s daljim radovima ili da se traži nova lokacija za deponiju.
Direktor ekološke nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović se ne slaže sa trenutnim pristupom lokalne samouprave u vezi sa rješavanjem odlaganja komunalnog otpada. Umjesto privremenih rješenja treba iskoristiti postojeće potencijale za trajno rješavanje ovog problema, uključujući i reciklažu, smatra Perović.
Samo insistiranje na privremenim lokacijama jeste zapravo možda ne skrivanje po tepih, ali svakako pokazivanje da nema se neke jasne vizije što da se radi s tim otpadom. Ako pola godine izgubite da spremite projektnu dokumentaciju za nešto što je zakonski ograničeno na godinu dana, po meni to je samo kratkoročno odlaganje problema, ali zapravo nije ni odlaganje problema, neki već izazivanje novih problema, prije svega u dijelu tih socioekonomskih odnosa sa svojim građanima, što dodatno otežava da se životna sredina zapravo, odnosno upravljanje otpadom, dovede u neki sistem koji može da funkcioniše, koji je održiv i od kog bi da je sreće. Građani svakako imali ekološke benefite, ali neki građani bi imali ekonomske benefite. Jer opet kažem da opština Berane ima zaista sjajnu mogućnost, ako se samo sjetimo koliko je tamo napuštenih industrijskih objekata, koliko ima i po prostorno-planskim dokumentima industrijske zone, da je moglo da napravi jednu stanicu za separatno odlaganje otpada, da se bavi mnogo više reciklažom, da taj otpad smanji na najmanje moguću mjeru.
Problem sa privremenom deponijom u mjestu Rujište je nastao nakon što su mještani Beransela godinama protestujući zbog smetlišta koje je opština Berane napravila na lokaciji Vasove vode, nedaleko od centra grada, na izvorima pitke vode i u njihovom neposrednom komšiluku, uspjeli da osujete tu namjeru. Početkom aprila je za privremenu deponiju određeno mjesto Šemovac, ali su se toj odluci usprotivili građani Rožaja, u čijoj se blizini nalazi nova lokacija, pa se i od toga odustalo. Na red je došlo Rujište, čiji su mještani sada došli na red da biju bitku koju su mještani Beransela nedavno dobili, ali i to čini se samo na izgled. Aleksandar Perović, nevladina organizacija Ozon.
Ja bih rekao više da su građani Beransela za sada stopirali nešto što je trebalo da ima neki trend uvećanje problema na vasovim vodama. Oni nisu sigurno riješili ništa, jer sve dok tamo postoji ona ogromna količina otpada koja je odlagana preko 7-8 godina, oni su i dalje ugroženi i njihova životna sredina i zdravlje ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Pored napora koje država ulaže u socijalnu inkluziju, i dalje polovina romske djece u Crnoj Gori nije u sistemu obrazovanja. Podaci su Svjetske banke i UNICEF-a. Od 51% malih Roma koji se upišu u prvi razred, samo trećina završi osnovnu školu, a tek 7% pohađa srednju. Istraživali smo zašto romska djeca napuštaju školu, sa kojim se preprekama suočavaju. Odgovore smo potražili u romskim porodicama u Nikšiću, čija su djeca prema međunarodnim istraživanjima žrtve siromaštva, diskriminacije i predrasuda. Lela Štjepanović.
Romkinja Selvija, majka devetoro djece, priča nam da njena porodica živi od 120 eura socijalne pomoći. Dvoje najmlađe djece ide u školu, a sedmoro, sada starijih tinejdžera, je prekinulo školovanje jer su se svakodnevno borili sa siromaštvom i sa diskriminacijom u razredu.
Nisam imala čime, nisam imala mogućnosti. I onda zato i nisu dali. Kako su ih izbili, pa onda nju su mi je bacili baš na izvor.
Yes. Da li se neko od države okrenuo?
Niko.
Selvija i njen suprug se snalaze na razne načine da bi zaradili novac, rade po kućama za 5 ili 10 eura, da bi dvoje najmlađe djece pripremila za školu.
Boga mi, dosta će biti za njih dvoje. Treba da se uzme obuća, ne nešto da se obuće, tašnja.
Dobite tako. Knjige od...
Jeste knjige, i to pola ih nema. I to samo te knjige, niti tašnje, niti pribor, niti olovka, ništa. Prav kažem, zimu se ono idu preko šume. Često puta kad je ovako, ne mogu ih poslati.
Jesu li djeca gladna kad idu u školu?
Jesu, boga mi. Ponekad imam da ih dam, ponekad nemam. Od jednog socijalnog se živi.
Jel vas pomaže ko?
Ne, niko. To kad idemo u centar socijalni rad, sad je Ivan ušao kao direktor, ništa od njega. To tačno nek se zna da nis, teško ti je to.
Ali oni će kad krenu u školu, oni će da završe razred.
Jes. Evo treća godina, ne daj Bože. Rekla sam njih dvojne kuću pa da znam da ću prosit i neću ih ostavljati bez učenje.
Berina i njen brat se raduju u povratku u školske klupe, a najteže im kažu pada rano ustajanje. Berina, kako ide u školi? Koji si razred?
Bila sam drugi, sad ću da uđem treći.
A šta ti je najteže?
Koji matematika, onda mi je kontrolni.
A jeste drugovi i drugarice dobri u školi? Mm-hmm.
A kako se zove tvoja
djeca?
Milka.
Da bi povećali broj romske i egipćanske djece u osnovnim školama, ali i omogućili završetak školovanja, Romski obrazovni fond iz Budimpešte, koji radi u Crnoj Gori, pridružio se prošle školske godine procesu integracije stanovnika Konika u crnogorsko društvo. Rezultat: od 62 upisanih prvaka, njih 57 uspješno je završilo prvi razred. Koordinatorku ovog projekta, Draganu Vukčević-Radovan, smo pitali kakva su iskustva sa terena, zašto romska djeca napuštaju školu.
Znači, osnovne prepreke na koje smo mi u toku našeg rada nailazili jesu uslovi u kojima žive romske porodice. Također oni su izloženi diskriminaciji od većinske populacije, stereotipi i predrasude prema ovoj populaciji, ali evo mi naišli na veliko interesovanje kako roditelja, tako i djece da se školuju, da sami zaista vide da je obrazovanje ključ za poboljšanje njihovog života. Tu možemo da zahvalimo romskim i egipćanskim medijatorima koji su svakodnevno na terenu, koji vode računa o tome da sve eventualne prepreke na koje se nailazi u toku ovog procesa uklone na vrijeme.
Još jedna romska porodica iz naselja pod Trebisom priprema 4 đaka za školu. Nana i njen suprug kažu da će uspjeti, ali ima i onih njihovih komšija koji ne mogu da školuju djecu.
Znači, nemaju uslove i onda...
Nije dobro ubuče, nije čist, a uslove nema za taj život da ide, na primjer, kao ostala djeca što idu. To, na primjer, evo mu kažu cigan, vidi koje pume imaš, one, vidi pantalone, vidi kakav si. I to zbog toga ima djete da prestane da ide u školu.
Većina Roma bi školovala svoju djecu, kaže Nana, kada bi imali bolje uslove za život i kada bi država omogućila zapošljavanje Roma.
Ja nezaposlena, muz nezaposlen, od socijalnog živimo i jedino...
Po kantama izađem, znači to kad ima nekad ono privatno radim, ali slabo, slabo.
Nanin sin Afim je sada u 7. razredu i želi da uči. A je li teško?
Nije.
Ni malo nije teško. Meni je bilo teško u školi.
Meni nije, volim.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na posljednji avgustovski vikend najavljuje jeftinije cijene turističkog smještaja u postsezoni od 10 do 25%. Pa se očekuje da bi najava dobrog bookinga za septembar i oktobar dala šansu za popravak rezultata iz prvih mjeseci ljeta. O tome više Jasno Vukićević.
Iako nema strukturnih poteza državnih i javnih institucija koji bi omogućili značajniji produžetak ljetnje turističke posjete, od ove postsezone se očekuje da nadoknadi minuse s početka ljeta. Aleksandar Armenko iz turističke organizacije Budva.
Također očekujemo i lijep septembar i ono što je dobro, to je što i agencije i hotelijeri najavljuju dobru postsezonu. I postsezona je ta koja bi mogla popraviti sliku ukupnog turističkog prometa na nivou godine.
No, pitanje je da li je riječ o ostvarivim nadanjima u okolnostima kada je domaći turizam orijentisan i do 60% na jedno tržište, a puna sezona traje jedva 2 mjeseca. Pritom, hotelijeri su imali dobru popunjenost, ali je trpio privatan smještaj i ponuda prilagođena istočnoevropskim gostima.
Kako je vaša percepcija? Kakva nam je sezona ljetos?
Užasno. Realno 20 do 30% turista manje.
Mogu da kažem, na osnovu nekih mojih parametara, da je ovo jedna od najgorih sezona u zadnjih 20 godina koju ja pamtim.
A sezona je baš katastrofalna.
U septembru će većina hotelijera i izdavalaca privatnog smještaja već imati od 10 do 25% snižene cijene, pa se polupansion u Budvi može rezervisati i za 40 eura.
Već godinama ovdje letujemo porodično, tako da baš smo prezadovoljni sa cijenama i tako. To je zadovoljavajuće i prema našim standardima, sve je okej. Okay.
Lijepo. Zato se i vraćamo. Trebali smo u Grčku pa smo se predomisli i opet smo došli ovama.
Iznenađujuće gužva. S obzirom na ostala mjesta ovdje je baš gužva.
Tako i u objektima hotelske grupe Budvanska rivijera, kaže Vesna Lagator.
Dakle, očekujemo dobro popunjenost u septembru mjesecu, ako je suditi po rezervacijama koje već jesu potvrđene, ako je suditi po interesovanjima, kako turista koji su u prilici individualno napraviti rezervaciju, tako i po interesovanju i namjerama turističkih agencija. Dakle, mislim da ćemo imati dobru popunjenost u septembru mjesecu i zaočekivati da imamo također dobar početak oktobra mjeseca.
Po mnogo čemu neobičnu sezonu karakterišu i podaci iz pojedinih turističkih agencija da je interesovanje za septembarsko ljetovanje veće od onog u julu, što se događa po prvi put. Razloga ima više. Odlaganje odmora zbog lošeg vremena na početku ljeta, jeftiniji postsezonski aranžmani, ali i pokušaj agencije da na zapadu nadoknade ono što su izgubili na istoku. Hoteli opet već imaju bukiran dobar dio postsezone, kaže Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Te septembar i oktobar je prodat bio već neđe početkom ljeta skoro cijeli i to malo što je ostalo je ovih dana se prodaje. Tako da septembar već sad smo sa onim što imamo izvjesno preko plana, a plan je bio baš optimistički, dosta veliki, za neki 7%, raste, bit će još i više. Oktobar isto. I to je možda nešto što će, ja, kada ovo pričam o hotelijerima, o svih hotelima u Crnoj Gori, i to nam daje šansu da popravimo taj ne baš dobar rezultat iz druge polovine juna i do nekog 20. jula. To je skoro mjesec dana, mjesec nešto, koji ne možemo popraviti sa avgustom, jer jako je dobar, avgust je jako dobar, ali on je kod svih nas planiran maksimalno, nema prostora. Prostora ima i rezerve u septembru i oktobru. Ja sam optimista da će se to i desiti, da ćemo u septembar i oktobar raditi bolje nego prošle godine.
Vesna Lagator.
Ako nas posluže meteo prilike, kao što nas nisu poslužile u prethodnom periodu, nadamo se da ćemo imati dobru popunjenost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon ove priče, podsjećanje na najvažnije vijesti ovog petka 29. avgusta. Ministri odbrane NATO hitno zasjedaju zbog eskalacije krize u Ukrajini. Zaštićeni svjedok crnogorskom tužilaštvu dostavio podatke o tome ko su kriminalci i tajni policajci koji su 2004. prvi put pokušali da ubiju Duška Jovanovića. SDP mora da odgovori hoće li nastaviti pregovore sa opozicijom ili će ići na nove izbore u Podgorici, poručuju iz SNP-a. U Mostaru predsjednici zemalja regiona potpisali deklaraciju o nestalima tokom ratova 90-ih. Nakon pogibije žandarma na granici sa Kosovom, zvanični Beograd traži sastanak sa Euleksom i Kejforom. Al-Kaida otela 47 pripadnika Ujedinjenih nacija na Golanskoj visoravni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Predstojeći ugodan vikend. Želim vam Vesna Jelčić i Predrag Tomović.